Undan oldin man o'sha eshitgandim, что shunaqa borsalaring ish etayda nima rasmga tushirsa uni rasmi yoqmayapti, qabul qilmayapti deyishuvdi. Man ha xo'p deb, biz sheriklar bilan 3 kishi borgandik. Bizni pasportimizni sроgi tugamagani eski pasportlar uchun Moskvada hozir eski pasport bilan uyga ketib bo'lmayapti-ku O'zbekistonga. Shunga shu eski pasportga spravka olib, sertifikat olib uyga ketish niyatida borgandik. Biz pasportga kirishda oldin bizga vaqtliroq boringlar, odam ko'payib ketadi, soat 9 gacha 200-300 ta bo'lib ketadi. Biz bir marta borib kira olmadik, o'chirib yetmadi, qaytib keldik. Keyin yana borishlarga to'g'ri keladigan, biz vaqtli erta soat 5 da turib yo'lga chiqib borgandik. Soat 6:30 da bordik, 70-chi o'chirib bo'lib yozildik. Shu
Bu o'sha
tasodifani
Moskvadagi Kazachiy Prigorodkadagi konsullik
ha
oldida.
Kazachiy sudi ha elchixonada bo'layotgan ish. Keyin ishdagida endi soat elchixona 9 da ochiladi. 9 ga ochilguncha shu tasodifani kiradigan eshigini tagida o'chirib bo'lib turdik. 70-chi o'chirib bo'lib yozildim. Sheriklarim bilan keyin navbat yozilishdi. Keyin tursak o'sha yerda именно shu Moskva shu elchixonani eshigini tagiga 2 metr yoni masofa, pastki qirg'og'ida shu chavarani yonida Mercedes avtoaloqa mikroavtobusi ichiga shu kserokopiya rasmga oladigan chiqarib apparatlar как положено qilib qo'yishgan ekan. Ular bizga aytdiki, biz shu yerda rasmga olyapmiz, ichkarida uspet qilishmayapti, ichkarida ham odam ko'p bo'ladi, soat 9 da ochilgandan keyin shu yerda qanaqa o'chirilsa shu yerda ham o'chirib bo'ladi. Keyin yana qaytib chiqolmaysizlar, qolib ketasizlar, vaqt ko'p ketadi. Shu yerda tushib, rasmga tushib, dokumentlaringni shu yerda kopiya qilib kiringlar ichkariga deb hammaga taklif qilgandi. Bu endi ertalab 9 gacha ochilishi uchun bekor turmaylik bo'lmasam deb ko'p odamlar shu rasmga tushib, pasportlarni kopiya qilib, dokumentlar tayyor qilib turishgan ekan. Biz so'radik, shunaqa deb eshitdim, desam yo'q, bular ham dedi shu shularni odamlar ekan, shunaqa deyishyapti. Lekin biz borib so'radik, shunaqa deyishgan, rasmi o'tmayapti deyishganda yo'q dedi. Biz buni butun pasportlarni odamlarimiz просто ichkari uspit qo'yachuz, tashqarida ham olib turibmiz, mana pasportdan eshik tayyor turibmiz-ku deyishdi. Bizlar sheriklar bilan xo'p deb rasmga tushib, rasm dokumentlarimizni kopiya qilib tayyor bo'lib ichkariga kirdik. Soat ichkariga 11 da kirdik, o'chetimiz 11 da edi, kirdik. Kirsak o'zi unga cho'ra o'zi ancha gapsiz bo'lgan ekan ichkarida. Biz tashqarida qilgan shu rasmga tushgan hamma dokumentlarni qabul qilishmasdan aytishyaptiki, bu yerda boshqatdan tushasizlar, ular odamlar
nima farqi bor ekan, u bilan buni nima farqi bor ekan, tushuntirib
berishdimi? Tushuntirib berishmadi, bo'lmaydi, shu yerda tushlanish shart deyapti. Именно pasportdan ichidagi shularni pasportiga tushishimiz kerak ekan biz rasmga. U tashqaridan o'zimiz olib kelgan, keyin ularda tushganlar umuman o'tmas ekan. Hamma shuni ichida qilinishi shart ekan. Endi shu narsani ogohlantirib qo'ysa, yo'lmasam shu pasportlarni saytlari bor, kirib ko'ramiz. Shu yerlardan ogohlantirib qo'ysa bo'ladi-ku, xalqni qiynamasa. Qancha naqacha yosh katta onaxonlar, opaxonlar shu yerda turishib, jo'rab aytishyapti, nimaga nima qilyaptilar, farqi nima deb qanchadan qancha gap so'z bo'ldi. Keyin ichkaridan kattasi tushdi, kim ekan bizga tanishtirmadi-ku, u ham qanaqa kattaroq ekan diplomatlar deb. Bu bizni aybimiz ba'zi ayb tushgan o'zlaringizlar, shu yerda tushlan shahar, shu yerda tushasizlar faqat deb shu yerda qabul qilmadi u ham. Короче, olmaymiz bu dokumentlarni, faqat shu yerda qilasizlar, hamma yo'qda. И rasmga ham shu yerda tushasizlar, kopiyalarni shu yerda qilasizlar deyishdi. Keyin kalkulyator hamma yo'ni boshqatdan bo'ldi o'sha yerda o'chirtga turib, yana o'shanda vaqt ketib. Qarang, tashqariga chiqish mumkin emas ekan. Pasportga kirdingizmi? Shu tashqariga chiqish mumkin emas ekan. Tashqariga chiqish uchun qachon qo'lingizga sertifikat olsangiz keyin chiqarar ekan. Axir bu bo'lmagan narsa-ku, вообще bu
endi
nahot kalkulyator turmaga kirdingizmi, chiqmagan hisobda ekan.
Bitta savol. Sertifikatni qancha vaqtda beryapti?
Agar pasportingiz bo'lsa, bizni pasportimiz eski pasportku hozir, o'sha yangi chiqqan biometrik pasportlar, pasportimiz eskilik uchun ular olib qolib bizga bir kunda qilib berishdi. Agar pasportda yo'qlar bo'lsa, yo'qolgan yoki срок o'tib ketganmi, qanaqadir nimalar bo'lsa, ularniki bir oydan ham o'tib ketyapti. Juda qiynalishyapti ekan, ularda juda ham qiyin nima bo'lyapti. Jag'dan kelmayapti deyishyapti ekan, shunaqa har xil qog'ozlar talab qilishyapti ekan. Ularda shunda ko'pchilik aytishdi, biz deyapti bir marta kelmadik, 3 marta, 4 marta keldik deb juda qiynalganlar ham ko'plar aytib berishdi o'sha yerda. 300 ta 400 ta odam borda, bari kiralmasdan qaytib kelayotganlar ham bor, odam nihoyatda ko'p. Bir kun boradi, kiralmaydi, 2 kun boradi, 2-kun ham qiynalib kiradi, shunaqa ahvol.
Nechta odam taxminan kirdi, masalan, bir kirishda kecha?
Endi biz 70-chi o'chirish shu soat 11 larda kirgan bo'lsak, men eshitishimcha, bilmadim, shu 200 tacha odam kirdi shekilli, menimcha.
Demak, eng asosiysi siz o'sha kunda pasportingiz qo'lingizda bo'lsa o'sha kuni sertifikatni berishyapti, shundaymi? Chunki
berishdi,
undan
ha,
oldin
berish.
vahima bo'lgan ediki sertifikatlarni 1 oy kutish kerak degan gaplar ham
Bir oy
yurgan.
kutish kerak bor, bu faqat pasporti yo'qolganlarga, haligi yaroqsolga kelib nima bo'lib ketganlarga обязательно ularga сроки shunaqa ekan, 1 oy, 1 oydan vaqtli bermayapti ekan. Bu narsa bor gap. Faqat bizni pasportimiz biometrik pasportimiz eski pasportlar hisobidan ular bizni pasportini olib qolishib yangi sertifikat qilib berishyapti bir kunda.
Siz necha kunda chiqib ketishingiz kerak? Necha kunlik belgilab
bir
berilgan
oy.
Muddat?
Ma'lum muddati 1 oy ekan.
Ha, o'sha o'sha qog'ozcha bilan siz 1 oy ichida Rossiyani tark
etishingiz
kerak.
Ketishingiz kerak. Chiqib ketmasam, kech qolsam yo har xil misol uchun bilet ololmay yo pul bo'lmay qolib chiqib ketolmasam shu bu past keyin bu bilan yana qaytadan sertifikat ololmas ekanman. Yana bo'lar ekanki odamlardaqa 1 oy yurib 1 oydan keyin O'zbekistonda manga spravkalar kelishi kerak ekan, undan keyin berishar ekan agar mobodo chiqib ketib qololmasam. Shuni ham o'zlari aytishmadi, o'sha yerda olgan bolalar shunaqa qolib ketgan bolalar shunaqa deb aytishdi. Ular ham 2 martadan kelib olib ketganlar bor ekan u yerda. Hayron qolganim o'zimizni o'zbek bolalar nahot shu posolstvoni eshigiga 2 metr bir tagida turgan odamlarni aldayotganligi nahot bee'tibor bo'lsa, bu narsa bir kun basda, har kun bo'layotgan ish. Ular ertalab soat 5 dan soat 9 gacha turishib odamlarni aldalab ketishvorar ekan. O'sha 9 dagi kirishni boshlashadiku odamlar, posolstvo ochiladiku. Nahot shuni eshityapti, har kun shunaqa janjal bo'layapti posolstvoda. Nahot bir kun vaqtliroq ish, o'sha eshik ichkari, o'sha eshik tagiga odamni qo'yib, yo bo'lsa birorta imini odam tayyorlab turib, mashaq-mashaq ish bo'layapti ekan, tekshirib ko'ringlarchi deb o'sha odamlar ushlab o'shalarga chora tadbir ko'rsa bo'ladiku, to'g'rimi? Shuncha odamni qiynamasdan.